Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Noir, tako in drugače.
Filmi noir so kot svojevrstni hibridi med evropsko in ameriško produkcijo, bodi si kot filmski žanr, bodi si kot filmsko gibanje, z vso silovitostjo zavzeli kinematografe med leti 1946 in 1958. Z značilnimi pripovednimi obrazci in vizualnim sistemom arhetipske mizanscene, od dežja premočenih ulic in kompozicijskih, zlasti pa kiaroskurnih kontrastov, so gledalca neusmiljeno zapeljali v svet izrazite negotovosti.
Red, ki je veljal nekdaj in ki je kot tak predstavljal rezervoar smisla, se je spričo nekaterih ključnih dogodkov 20. stoletja sesul. Po črnem petku, drugi svetovni vojni in obstalno prisotni grožnji z atomskim uničenjem dolgih hladnih dni, se je zdelo, da se je svet dokončno obrnil na glavo. Stopil se v zrcalno podobo, v kateri je levo desno in desno levo.
Zavoljo tega, bržčas ni naključje, da filmi noir kot paradigmatski spričevalci širšega družbeno-političnega zeitgeista svoje fotograme često napolnijo prav zrcali. Zrcalo tako funkcionira kot osrednji označevalec pričujočih filmov, katerih ime izhaja iz črne serije.
Črne serije so francoski prevodi hard-boiled ameriških romanopiscev, kot so bili Raymond Chandler, Dashiell Hammett, James McCain in drugi. Slednji so predstavljali osrednji scenaristični navdih za dane filme, pri tem pa je spričo očitne mizoginosti noirja nedvomno zanimivo zlasti dejstvo, da so scenarije za noirje po večini pisale prav ženske.
Metafora zrcala pa ne podpisuje le nekaterih najbolj bistvenih motivnih karakteristik, temveč tako rekoč autoreferencialno definira tudi lastno umestitev v širši družbeni kontekst.
Kako? Filmi noir, kot prvi naj bi to znako uporabil francoski filmski kritik Nino Frank, so izšli iz tako imenovane B-produkcije filmov. Tako je vsled tovrstnega produkcijskega načina, pejorativnega statusa noara v očeh večine anglosaških kritikov tistega časa in pa tematik, ki so jih ti filmi obdelovali, mogoče reči, da gre za ne-mainstreamovske gibljive podobe.
A kot da bi v svojem tipičnem pripovednem prijemu slutil lastno pogubo, noir tekom desetletji postane dominantni hollywoodski vizualni kot, ki v ameriški tovarni sanj prevladuje več kot dve desetletji. Navkljub začetni ideološko-vizualni razliki v odnosu do tako imenovanih A-filmov, noir prične kolonizirati vizualno. s čimer pa konec koncev postane eden od osrednjih nosilcev kinematične reprodukcije kapitalizma.
Na tej sledi metafora zrcala funkcionira na makrodružbeni ravni, s katero so režiserji noirja otisnili svoj pečat v polju razumevanja odnosa med filmom in kapitalizmom. Nepomembno je, da je šlo za ustvarjalce, ki so bili večinoma evropski emigranti. Prav zato pa jim je morala biti strašljiva sublimna moč filma še kako blizu.
Če se vrnemo na preupraševanje metafore zrcala na makroravni, v povezavi z odnosom noir-kapitalizem, je nedvomno potrebno omeniti, da kapitalizem v skladu z vampirsko logiko delovanja v svoje kolesje uspe uspešno asimilirati vsak odklon. Slednjega pa so se prav za voljo pogoste rabe zrcala, ki torej deluje kot metafora, očitno morali zavedati tudi režiserji noirja. Zdi se, da so na tovrsten način želeli pokazati na varljivost prvega pogleda. Kar je bilo nekdaj levo, sčasoma postane desno, oziroma nič ni tako, kot se zdi na prvi zrcalni pogled.
Poleg makronivoja pa je metaforo zrcala kot enega od možnih načinov branja noirja mogoče zasledovati tudi na mikroravni. V času druge svetovne vojne, ko so bili ameriški moški na fronti, smo čez lužo priča zametkom emancipacije žensk in s tem procesom postopnega redefiniranja obstoječih diskurzov spolnih identitet. V tem oziru naj bi bili prav filmi noir primer krize moške identitete, ki pa se je utelesila prav v liku femme fatale.
Da bi svoje strahove potlačil, moški protagonist, femme fatale, ki tako rekoč nenehno beži iz simbolnega reda in spričo tega predstavlja prvovrstno moško fantazmo, uniči na takšen ali drugačen način. A njen konec je tudi njegov konec.
Če na makronivoju varljiva zrcalna podoba deluje kot slutnja pogube noirja v smislu njegove kolonizacije strani kapitalizma, na mikroravni funkcionira v kontekstu moške fantazme, utelešene v femme fatale. Njeni skrivnosti, nerazložljivi, a vsekakor prisotni privlačnosti, se moški ne zmore upreti. Ne zmore pa se upreti tudi v vzpostavljanju novih koordinat sveta, kar pa se ne nazadnje kaže v globokih eksistenčnih krizah subjektov, vse skozi nihajočih med gotovostjo starega in negotovostjo novega.
S pričo povedanega lahko sklenemo, da noir dokazuje, da je film medij, ki je širšo družbeno prakso neločljivo povezan. Tako z vidika slutnje destrukcije v kontekstu hladne vojne, kot z vidika njegove očitne patriarhalne ideologije in mizoginosti.
Stališča vizualne estetike se noir napaja v nemškem ekspresionizmu. Glede na teme, ki jih obdeluje, pa se vsekakor umešča v čas svojega nastanka, a ga hkrati tudi izrazito presega.
Iz uvodnega razmišljanja o filmih noir bomo s prispevkom Katje Čičigoj prešli na parodiranje tovrstnih filmov.
You have become a movie star. Se nad detektivom, ki raziskuje tipično noarovsko spletko, pošali brivec v filmu Romana Polanskega Kitajska četrt. 20 let po razcvetu filma noir ima izjava autoreferencialni pomen. Lik privatnega detektiva je z ostalimi toposi noir filma postal filmska klasika in prešel v kolektivni imaginari. S tem pa kmalu postal tudi tarča filmskih noir parodij.
Parodija je po teoretiku Simonu Dentitu vsaka kulturna forma polemične aluzivne imitacije. Tudi parodično posnemanje noir žanra bi torej moralo nositi polemični oziroma kritični naboj. Toda v imenu česa noir parodije izvršujejo kritiko klasičnega noir žanra.
Gre zgolj za popularne komedijske pastiše slogov, kot parodijo označi Friedrich Jameson, z vsebinsko prazno ironijo, ki je sama sebi namen. Ali je lahko nasprotno parodija tudi nosilka politično-subverzivnega potenciala?
Kljub neprikritemu ironičnemu samonanašanju na tipične topose noir žanra, ostaja prazna komedijska pastiša noirja Dead Men Don't Weed Plaid s Steve Martinom v vlogi nespretnega detektiva. Prav tako Disneyev Who Framed Roger Rabbit zgolj prenese elemente noirja na metanivo dogajanja studijev za animacijo in ga dopolni šegavim humorjem, ne da bi izkoristil njegov kritični potencial.
Autoreferencialnost pa kritično uporabi Lars von Trier v Epidemiji. Kratki stik, v katerem zlovešča noirovska epidemija udre v okvirno zgodbo pogovora o snemanju tega istega filma, ima dvojni učinek. Deluje kot destrukcija noirovskih klišejev, ki so v funkciji studijskega zaslužka, posledično pa tudi kot kritika danskega filmskega sistema.
A parodija lahko posega tudi po bolj subtilni destrukciji žanra, na primer soočenjem tipičnega noirovskega vizualnega sloga skoraj noirovsko zgodbo in značaji, katerih žanerska funkcija je tarča radikalne perverzije.
Privatni detektiv Altmanovega filma Dolgi z Bogom je skrajno neroden. Pravici pa lahko zadosti zgolj tako, da jo vzame v svoje roke. Še bolj nespreten je detektiv v podobi Jacka Nicholsona iz kitajske četrti Romana Polanskega. Posnet kot svetla verzija filma noir, film Soleil, na koncu nemočnega detektiva potopi v prilagoditev skorumpiranemu sistemu.
Vprašanje pravice in osebne vesti radikalno zaostri o post-vietnamskih 70-ih ambientirani Scorsesejev Taksist. Slutnja zločina se pojavi šele na koncu in še takrat ni jasno, ali gre za zločin ali pravično izravnavo. Kot tudi ne, ali bo do njega sploh prišlo.
Thank you. Do konca nas v negotovosti drži tudi prvenec bratov Coen, Blood Simple, ki tudi povsem zabriše poprej v noirju jasne meje med dobrim in zlim, stopnjevanjem absurdiziranega noirovskega dogajanja ad infinitum.
Ali torej parodije noirja parodirajo skorumpirani družbeni, bodi si filmski, policijski ali politični sistem, katerega nosilec je klasični noirovski junak? Tako namero bi lahko pripisali tudi trem filmom prikazanim na letošnjem LIFU, ki bi jih morda lahko imeli za sodobne noir parodije.
V imenu katerega sistema ali proti njemu deluje bizarni junak v metafizično obarvanem Jarmušovem filmu Meje nadzora, ostaja povsem nejasno. Nasprotno je skrajna skorumpiranost zadrogiranega slabega poročnika Nicolasa Cagea v istoimenskem filmu Wernerja Herzoga vse skozi v oči bijoča. O potencialni parodičnosti tega neonoirja bomo več slišali kasneje.
Če se odpravimo na sled korejskemu zasledovalcu, pa ne moremo kaj, da ni bi opazili njegove jedke, a humorne parodije skorumpiranih seulskih oblasti. Paradoksni junak, zvodnik in bivši detektiv, ostaja najmočen pri preprečevanju umora lastne prostitutke, saj inkompetenca oblasti do absurda prekaša inkompetenco morilca.
A politično-kritičnega potencijala parodij noir žanra seveda ne gre iskati zgolj na ravni vsebinske kritike kakega konkretnega sistema oblasti. Bolj radikalno so lahko parodije politično-subverzivne na ravni forme, s formalno destrukcijo toposov noir žanra in ideologije, ki ga legitimira.
Ob svojem nastanku v okviru B-produkcije je lahko noir ohranjal večjo svobodo pri obravnavi subverzivnih, tabuiziranih vsebin zločinov in spolnosti kot mainstream studijski izdelki. Kasneje pa se je estetika, ki se je izoblikovala pod vplivom pičlih produkcijskih pogojev, izkazala za izjemno tržno uspešno.
Malo zatem, ko je noir dosegel kanonizacijo v okviru velikih hollywoodskih studijev, pa je forma žanra tako kostenela, da je lahko postal tudi tarča parodij. A ti res ostajajo prazni zabavni izdelki, ukolikor njihova namera ni destrukcija same ideologije, katere nosilec je noir žanr.
Velik del uspeha žanerskih filmov temelji na identifikaciji gledalca s predstavljeno realnostjo. In ker se je v času negotovosti, gospodarske in politične krize mnogo lažje identificirati z neproblematično črno-belo tolažilno fikcijo, je prav to ameriškemu občinstvu po drugi svetovni vojni ponudil film noir.
Noir parodije pa svojim jedkim, komičnim in absurdnim posnemanjem žanra s ključnimi odmiki delujejo potujitveno v brehtovskem smislu in onemogočajo identifikacijo gledalca. Ali bi lahko torej določene noir parodije imeli za novo vrsto političnega filma?
Če nas parodični avtorski preboje žanrov dramijo iz naivne identifikacije z neko filmsko in posledično politično realnostjo, iz katere krizne, a v žanru potlačene realnosti, nas potem takem dramijo sodobne noir parodije.
V zadnjem delu oddaje bomo po besedah Andreja Tomažina še vedno ostajali v sodobni noir sceni. A bolj kot to nas bo zanimala njena zmožnost v sodobnosti.
Za prikaz sodobnega noirja sem si izbral film Wernerja Herzoga Bad Lieutenant, Call of Port New Orleans. Kot bo pokazala krajša analiza, je v njem moč najti okruške noirja, vendar se bom izognil imenovanju kakršnega koli novega žanra, v katerega bi lahko slabi poročnik spadal. Pri noirju gre namreč za povsem historično dogajanje, katerega vpliv je moč zaznati tudi v sodobnem času.
Brian J. Sni v svojem članku o bratih Coen denimo govori o njunih filmih kot o neoklasičnih neonoarjih. Zdi se mi, da so to vrstne oznake pomensko korektne tedaj, ko se zavedamo, da filma noir že dolgo ni več. So torej njegovi ostanki, pri čemer pa neonoir ne pomeni niti revivala, niti preoblikovanja starega žanra. Temveč v dobro pojasnjenem kontekstu le povsem novo smer. Novih smeri pa pri slabem poročniku ne bom odkrival, saj se bom posvetil pretakanju noirja skozi čas.
Glavna vloga v filmu pripada Nicolasu Cageu, ki skozi lik pokvarjenega in zadrugiranega policaja Terencea McDanaga spremlja mamilaško dogajanje v porkanskem New Orleansu in van tudi aktivno posega. Barry uživa mamila tudi sam. Takoj lahko vzpostavim primerjavo prvič tisto, ki je med Terencem in med drugimi glavnimi junaki noirja, kjer ga je najlažje sopostaviti s ciničnim detektivom Baileyjem iz filma Out of the Past, ki ga igra Robert Mitchum. Drugič pa se nam skozi hojo in držo glavnega junaka prikaže Kinski v Aguareju. Nicolasa Cagea kritiki v tem filmu povzdigujejo med zvezde in dejstvo je, da režiser Herzog že od prej omenjenega Kinskega ni izrisal tako anarhično megalomanskega junaka, kot ga je prav lansko leto v slabem poročniku.
V slabem poročniku nastopa tudi prostitutka Frankie, igrajo Eva Mendes, ki pa se svojo neodločnostjo in neizraznostjo nikakor ne more primerjati z liki femme fatale.
Kako bi kar najučinkoviteje zabredli v opredelitev slabega poročnika kot filma, ki v sebi skriva noir esenco? Na začetku moram izpostaviti dejstvo, da vidim film noir kot historičen pojav začetkom v 40-ih letih 20. stoletja in njegovim koncem razpršenim 10 ali 20 let kasneje. Gre namreč za čas slutnje vojne in kasneje gre za čas povojne ameriške gonje proti nelojalnosti državi, ki ga je poosebljala preiskovalna komisija HUAC. Tu vsi najbrž poznamo bolj znani McCarthyjev Lov na čarovnice. Na tem mestu bi se ustavil prav zaradi povezave z današnjo ameriško realnostjo, saj je ameriški Homeland Security svojo paranoično gonjo proti vsemu islamskemu in vsemu drugemu ustvaril svet, ki je v tem aspektu podoben tistemu izpred 60-ih let.
Teoretiki so noir med drugim preučevali tudi prek tedanjega eksistencializma in najbrž ni naključje, da je čeprav za dramatiko Camus ugotavljal, da se ta rojeva včasih, ko je sodobnost dramatična, prihodnost pa neznana in preteča. kot v filmu Noir, kot v Slabem poročniku, kjer zaradi orkana Katrina opazujemo razdejano mesto, ki svoje ekonomske in socialne prihodnosti niti ne more slutiti, kaj šele biti prepričano v uspešno restauracijo predorkanskega stanja.
In še ena lastnost filma Noir, ki jo je moč zapaziti pri Slabem poročniku. Ta je, da je od začetne B-produkcije prerasel v množično oboževan žanr. Na kratko, producenta Slabega poročnika sta bila pravzaprav povsem neznana in sta z minimalnim budžetom, Herzogom in Cageom ustvarila precej uspešen film. Če gre seveda njegov uspeh sploh meriti po prikazovanju v komercialnih kinematografih.
Sedaj pa se lotimo še formalnih primerjav z noirjem. Tipičen izraz noirja je izrazit chiaroscuro, v stilu in vsebini. Že uvod Slabega poročnika prinaša osvetljeno plavajočo kačo v noči, začetek zapleta pa prepletajočo se mrežo rulet na obrazih policajev v glavni pisarni. A to je minornost. Koncept chiaroscura namreč pogumno zdrsne na celotno vsebino. Perpetualni dogodki drogiranja in umor, a vendar s happy endom, ki je prav tako ironično usiljen. Paradigmatski chiaroscuro, celo posiljen chiaroscuro.
Morebiti bi morali tu govoriti že o parodiji noirja, a vendar so sledi vse posod preveč razpršene, da bi lahko sploh uporabili točno določene pojme. Po drugi strani pa se Slabi poročnik dogaja v realnem mestu, v realnem času, kar kaže na socialno angažirano, mogoče bolj subtilno kritiko točno določene kapitalistične entitete. To je New Orleansa v Ameriki. Slabi poročnik je konec koncev osebno ozaljšan film Wernerja Herzoga, ki svojo prezenco vsekakor vnaša mistične, psihadelične dogodke, kot so namišljene igvane ali spajanje z ribami. Vendar v sebi skriva nek pečat noirja, ki ga zaradi časovne oddaljenosti in delovanja zgodovine prilično izkrivi.
Tako imenovana noirskost se po mojem mnenju danes kaže zgolj v okruških svoje čase enovitega noirja. Gre zgolj za zaveden ali nezaveden refleks pri ustvarjanju, ki pa je po večini že splošno sprejet v aparat kinematografije. Film noir kot le še košček zgodovine, ki pa je deležen svojevrstnih obravnav.
A dan danes obstaja še nek drug žanr, ki je popularen približno vsaj toliko, kot je bil film noir v 40-ih. To so filmi katastrof. Če jih naštejem le nekaj. Day After Tomorrow, Apokalipto in 2012. Razlika med njimi in noirjem pa je po mojem mnenju očitna.
Če se noir še ukvarja s človekom, filmi katastrof tega ne počnejo več. Morebiti se ukvarjajo s človekom zgolj v aspektu njegovega dokončnega uničenja, ki pa ne prihaja od sočloveka, temveč od človeku tujega dejavnika, narave. Očitno gre za zatiskanje oči, ob čemer pa se očitno ne moremo več zazreti sočloveku v oči.
Noirovsko obarvano temno zvezdo smo vsebinsko pripravili Nina Cvar, Katja Čičigoj in Andrej Tomažin. Oddajo smo posneli Luka, Matej in Crusader Across the Fader.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 9:30 zvečer.